Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How to Invest in Real Estate, The Ultimate Beginner's Guide to Getting Started, ni na Brandon Turner at Joshua Dorkin ay isang panimulang gabay sa pamumuhunan sa real estate. Hindi ito nakatuon sa isang paraan gaya ng pag-flip ng bahay o pagbili lamang ng paupahang unit. Sa alip, inilalatag nito ang malawak na hanay ng posibleng landas, mula sa pangmatagalang renta at short-term rental hanggang sa BRRRR, pakikipagsosyo at malikhaing pagpopondo. Ang pangunahing layunin ng aklat ay tulungan ang baguhan na piliin ang estratehiyang tugma sa sariling pera, oras, kakayahan, antas ng panganib na kaya at pangmatagalang layunin. Bahagi ito ng praktikal na negosyo at personal finance na genre, kaya mas nakatuon sa mga hakbang, tanong, at desisyong kailangang paghandaan kaysa sa mga pangakong mabilis yumaman. Gumagamit din ang mga may akda ng mga karanasan ng aktual na mamumuhunan upang ipakita na magkakaiba ang panimulang sitwasyon ng bawat tao. Mahalaga ang ganitong pagtingin sa mga mambabasang Pilipino dahil kailangan ding iugnay ang anumang aral sa lokal na presyo, batas, buwis, at kondisyon ng merkado bago kumilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng estratehiya ayon sa pera, oras, at layunin ng mamumuhunan. Pinakamahalagang punto ng aklat ang pagtanggi nito sa ideya na may iisang lihim na daan tungo sa kita sa real estate. Ipinapakita ni na Turner at Dorkin na ang flipping, pangmatagalang pagpapaupa, short-term rental, at BRRR ay magkakaibang modelo ng negosyo, hindi basta magkakaparehong bersyon ng pagbili ng bahay. Halimbawa, ang flipping ay karaniwang nangangailangan ng mabilis na pagsusuri ng presyo, mahigpit na kontrol sa gastos sa pagkukumpuni at malinaw na plano sa pagbenta. Ang buy and hold na renta naman ay higit na nakasalalay sa matatag na daloy ng upa, pagpili ng nangungupahan at pangmatagalang paghawak ng ari-arian. Ang BRRR, buy, rehab, rent, refinance, repeat ay nagdurugtong ng pagbili, pagkukumpuni, pagpapaupa at refinancing upang posibleng magamit muli ang kapital. Dahil dito, hindi sapat ang pumili batay sa uso o sa kwento ng ibang investor. Kailangang alamin kung gaano kalaki ang puhunan, gaano karaming oras ang maibibigay, anong uri ng trabaho ang kayang gawin at gaano katagal bago kailanganin ang pera. Ang lakas ng bahaging ito ay ang paglipat ng tanong mula sa ano ang pinakamagandang estratehiya tungo sa alin ang angkop na estratehiya para sa akin. Sa Pilipinas, kailangan pang suriin ang lokal na demand sa upa, lokasyon, akses sa transportasyon at mga patakaran ng subdivision o condominium. Ikalawa, paghahanap ng deal bilang sistematikong gawain, hindi paghihintay sa magandang oportunidad, binibigyan ng aklat ng malaking espasyo ang paghahanap ng deal. Kabilang ang maraming paraan upang matukoy ang mga posibleng ari-arian. Mahalaga ito dahil ang kalidad ng pagbili ay may direktang epekto sa kakayahang kumita, kahit maayos pa ang pagpopondo o pamamahala pagkatapos. Tinutukoy ng mga may akda ang paggamit ng MLS at ahente, direktang pakikipag-ugnayan sa mga may-ari, direct mail, real estate clubs, courthouse records, at pagmamaneho o paglalakad sa mga lugar upang makakita ng mga property na maaaring may potensyal. Ang aral ay hindi lahat ng pagkakataon ay makikita sa karaniwang online listing. Gayunman, hindi rin automatikong magandang deal ang isang bahay na mukhang mura o nangangailangan ng pagkukumpuni. Dapat iugnay ang presyo sa inaasahang renta o bentahan, gastos sa repairs, financing, buwis, insurance, bakanting panahon, at iba pang gastusin sa paghawak ng property. Mahalaga rin ang bilis ng maayos na pagsusuri, lalo na sa mga listing na maraming interesadong mamimili. Ang sistemang ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pabigla-biglang paghanap, dahil lumilikha ito ng paulit-ulit na proseso para makakita, mag-screen, at mag-offer. Sa konteksto ng Pilipinas, ang mga source at dokumentong gagamitin ay maaaring iba, kaya kailangang beripikahin ang titulo, tax declaration, zoning, access, at aktual na kondisyon ng lugar sa tulong ng wastong propesyonal. Ikatlo, pagpopondo, partnerships, at legal na estruktura bilang mga bahagi ng pamamahala sa panganib. Hindi ipinapalagay ng aklat na dapat laging buo ang cash ng mamumuhunan bago magsimula. Sa halip, tinatalakay nito ang iba't ibang paraan ng pagpondo, gaya ng tradisyonal na utang, paggamit ng equity, partnerships, commercial loans, at ilang malikhaing ayos ng financing. Ang mahalagang prinsipyo rito ay hindi ang basta paghanap ng pera, kundi ang pagtutugma ng pinagmumulan ng pondo sa panganib at daloy ng kita ng deal. Ang utang ay maaring magpalawak ng kakayahang bumili, ngunit maaari rin itong palakihin ang pinsala kapag bumaba ang kita, tumaas ang gastos, o natagalan ang pagkumpuni. Kaya dapat malinaw ang mga numero at may reserba bago umutang. Mahalaga rin ang partnerships dahil maaaring pagsamahin ng magkatuwang ang kapital, oras, kaalaman at kakayahang mga siwa. Ngunit ang pakikipagsosyo ay hindi kapalit ng malinaw na kasunduan. Kailangang nakasaad ang ambag ng bawat isa, pagdedesisyon, paghahati ng kita at pagkalugi at paraan ng paglabas sa partnership. Tinatalakay rin ng libro ang mga LLC at korporasyon bilang legal na istruktura na maaaring gamitin ng investor. Hindi nito dapat ituring na automatikong proteksyon o kapalit ng insurance at legal na payo. Para sa Pilipinong mambabasa, ang mga detalye tungkol sa entities, loan products at buwis ay nakabatay sa batas ng Estados Unidos. Ang praktikal na aral ay ang paghingi ng payo sa lokal na abogado, accountant at lisensyadong profesional bago pumirma o maglipat ng ari-arian. Ika-apat, pagsisimula habang may full-time job at ang pagbuo ng maaasahang investing team, isa sa malinaw na kinikilalang hadlang ng aklat ay ang kakulangan ng oras. Maraming baguhan ang may regular na trabaho, pamilya at limitadong kapital, kaya hindi realistiko ang payong iwan agad ang trabaho para maging full-time investor. Sa halip, ipinapakita ng libro na maaring magsimula sa pamamagitan ng masinsing pagplano, paglalaan ng takdang oras para matuto at maghanap ng deal, at pagbuo ng mga proseso na hindi puro personal na pagsisikap ang sandigan. Ang ganitong pananaw ay mahalaga dahil ang real estate ay hindi ganap na passive sa umpisa. Kailangang magsaliksik ng merkado, makipag-usap sa mga tao, magsuri ng ari-arian, at tumugon sa mga problema. Habang lumalaki ang gawain, nagiging mahalaga ang tamang team tulad ng ahente, lender, contractor, property manager, accountant, at abogado. Hindi sinasabing kailangan agad ng malaking organisasyon. Ang punto ay kilalanin kung aling gawain ang kayang gawin ng investor at kung aling gawain ang mas ligtas o mas epesyenteng ipagawa sa may kasanayan. Ang pagkuha ng property manager, halimbawa, ay may bayad, ngunit maaaring makatulong sa taong hindi kayang tumanggap ng tawag ng nangungupahan habang nasa opisina. Ang aral ay hindi basta mag-outsource, kundi timbangin ang gastos, kontrol, oras, at kalidad. Sa Pilipinas, lalo ring mahalaga ang pagpili ng mapagkakatiwala ang broker, contractor, at tagapamahala dahil ang mahinang dokumentasyon o hindi malinaw na pananagutan ay maaaring magdulot ng malalaking problema. Panghuli, mga totoong kwento bilang gabay sa pagtatanong, hindi bilang garantiyang kikita, nagtatampok ang aklat ng mahigit 40 kwento mula sa mga real estate investor. Ito ang isa sa mga katangiang naghiwalay rito sa mga gabay na puro formula at technical na definisyon. Ipinapakita ng mga kwentong ito na may mga taong nagsimula sa magkakaibang antas ng kita, oras, karanasan at access sa kapital. Sa ganitong paraan, nagiging mas konkreto ang mga estratehiyang tinatalakay. Ngunit ang wastong gamit ng mga halimbawa ay hindi panggagaya sa eksaktong hakbang ng ibang tao. Ang isang deal na naging mabuti sa isang lungsod, sa isang panahon ng mababang interes, o sa ilalim ng isang partikular na batas, ay maaring hindi gumana sa ibang lugar. Ang mas mahalagang makuha ng mambabasa ay ang paraan ng pag-iisip sa likod ng mga desisyon. Ano ang problema na sinusubukang lutasin? Saan nahanap ang oportunidad? Paano tinaya ang gastos at panganib? Anong kakayahan o ugnayan ang ginamit? At ano ang maaaring magkamali? Ang aklat ay kapakipakinabang din dahil hinarap nito ang karaniwang mental na harang tulad ng paniwalang kailangan ng napakalaking pera, maraming libreng oras, o perpektong timing bago magsimula. Hindi nito inaalis ang tunay na panganib. Ngunit hinihikayat nitong palitan ang malabong tanong na hindi ko kaya ng mas praktikal na tanong na paano ko susuriin kung kaya ito sa aking sitwasyon. Para sa mga Pilipino, dapat manatiling maingat ang paghahambing lalo na dahil iba ang antas ng kita, pagpopondo at regulasyon sa ari-arian. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa ganap na baguhan na nais magkaroon ng malinaw na mapa ng real estate investing bago pumili ng espesyalisasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may full-time job na gustong suriin kung may praktikal silang paraan upang magsimula ng hindi gumagawa ng padalos-dalos na hakbang. Hindi ito ang pinakamalalim na sanggunian para sa technical na underwriting ng renta, detalyadong pagkalkula ng rehab cost, legal na dokumento o batas sa isang partikular na bansa. Sa mga paksang iyon, kailangan pa rin ng mas espesyalisadong libro at lokal na profesional na payo. Ngunit iyon mismo ang makatotohanang ng halaga nito. Nagbibigay ito ng malawak na oryentasyon bago sumabak sa mas masusing pag-aaral. na iba ito sa maraming real estate books dahil hindi nito itinutulak ang iisang modelo bilang sagot sa lahat. Pinag-uugnay nito ang pagpili ng estratehiya, paghahanap ng deal, pagpopondo, legal na pag-ayos, partnerships, pamamahala ng oras, at mga halimbawa mula sa aktual na investor. Dahil dito, mas nakikita ng mambabasa ang real estate bilang magkakaugnay na sistema ng desisyon, hindi bilang simpleng pagbili at pagbenta ng bahay. Para sa Pilipinong mambabasa, pinaka-mainam itong gamitin bilang framework, hindi bilang direktang instruction manual. Iangkop ang mga konsepto sa lokal na batas sa lupa, titulo, buwis, loan terms, at kondisyon ng merkado. Ang pangunahing praktikal na pakinabang ay mas maayos na pagtatanong at mas disiplinadong paghahanda bago maglabas ng puhunan. Kung gusto mong sumuporta Brandon Turner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.